Ikiwa leo Oktoba 17 ni siku ya kutokomeza umaskini duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka, tumepata maoni kutoka Burundi na Tanzania. Kwanza mwandishi wetu wa Bujumbura Ramadhan Kibuga amekwenda katika mtaa duni wa Buterere nje kidogo ya jiji la Bujumbura na kuzungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaofanya shughuli mbalimbali.
Maisha tunaishi hapa Buterere ni maisha kama yeye ya kuchuuza chuuza tukaranga. Ukipata mtoto avoka unachuuza. Haya. Kama huyu binti wangu hapa anajikangia tumaseza na jishusha kwenye tumaseza na marowe kwa kutaka aone kama atapata riziki ya kusaidia watoto wake. Tumeshazoea umaskini, tumeshazoea. Sasa tutafanya nini? Njoo hivyo tena. Utalingana uwe tajiri na uwe utajiri, Mungu hakukuzawadia nao. Unachuza chuza utoto kwa kutaka upate ile angalau ya watoto wako ni kama watakula asubuhi au wapata tabia saa 6.
Tunakosa chakula na tunashinda bila kula, lakini tunajikaza kidogo kidogo. Umaskini hapa unatutinga sana. Kusema nguo atuulizagi tena, sisi tunakuwa tunalilia chakula tu.
Busquizi watu wao wanakula mara moja, na wakikula hiyo mara moja inaonekana mtu uko mfalme hivyo. Kuna saa watu wanalala na njaa bila kula. Kini zamani watu walikuwa wanakula vizuri, ukiwa na ila yako kidogo unapata chakula. Hali ni ngumu sana, umaskini unatutawala.
Kula ni taabu, kulala ni taabu, hata kuvaa vile vile ni taabu. Ni pale tunapozunguka katika mitaa, ukirandaranda mitaani, unakutana vijana wengi kabisa wamekaa kwenye magenge. Hata pia na watu wazima huko katika magenge umetulia tu, hawajihusishi na kitu hata kimoja. Na kutisha kwake ni pale ambapo tunakuta watu hawana kazi na wanakuwa wakiwa na nia kabisa ama ile hamu ya kutumia vitu vya wengine, huenda kwa kuiba vitu vya wengine, huenda kwa kuwafanyia watu mabaya ya hali hizi ama zile, ili waweze kuwachukulia vitu vyao.
Hali ya mfanyakazi wa serikali, naona ya kwamba heri wale ambao watumike, maana wao wanajipiga kwa kila njia na wanaweza kupata kitu ambao kinaweza kuwasaidia. Lakini sisi wa serikali tunangojea ni mwisho wa mwezi tu, na ile mshahara ambao tunapata mwisho wa mwezi hakika haitufaidikie chochote. Maana kwa mfano mimi peke yangu, mimi nimeanza kazi tangu mwaka wa 79, na ile wakati nilikuwa napokea franga 1,900, lakini kwa ile 1,900 nilikuwa nikikula nikivika mtoto, mke wangu alikuwa anavara mzuri na tunakula mzuri na tunamaliza mwezi. Lakini kwa leo napokea franga 100,150, namaliza mwezi niisha kuwa na deni ya 1,090 au 1,080, maana hivi anifai chochote.
Tamimu Adam wa redio wa shirika Jogo FM ya Ruvuma Tanzania alizungumza na baadhi ya wananchi.
Ni katikati ya mji wa Songea nikiendelea kutembea kutaka kupata mtazamo kwa watu mbalimbali kuhusu lengo la milenia nalosema kondoa umasikini. Ni kwa kiasi gani Tanzania tumepambana na lengo hili? Na nafika katika ofisi ya mwandishi wa habari bwana Nathan Mtega. Yeye ni mwandishi wa habari wa kituo cha Radio 1 na ITV hapa nchini Tanzania. Lengo ni kupata mtazamo wake kuhusiana na jambo hili. Namkuta akiwa amekaa nje ya ofisi yake akitafakari majukumu yake ya kila siku. Habari bwana Nathan.
Salama.
Ni yangu kufika hapa ni kuzungumza nawe kidogo tu, kutaka kupata mtazamo wako kuhusiana na lengo la milenia la kupunguza umasikini na tunaelekea ukomo wa malengo ya milenia. Unadhani ni kwa kiasi gani Tanzania tumefanikiwa katika lengo hili?
Kwa mtazamo wangu ninaona bado tuna safari ndefu, japokuwa tunaelekea ukomo wa kufikia hilo lengo la kupunguza umaskini. Kwa sababu ili umaskini uweze kuondolewa au kupunguzwa, kuna vitu vingi ambavyo vinapaswa kufanyika.
Baada ya kutoka kwa Nathan Mtega, naelekea katika maktaba ya mkoa wa Ruvuma na hapa nakutana na mmoja wa wafanyakazi na yeye atajitambulisha.
Praise Peter, nchi yetu ya Tanzania umaskini bado upo. Kwa sababu kama ukiangalia kwa vijijini huko, kuna watu ambao hata kupata milo mitatu kwa siku ni shida. Yaani maisha ni magumu. Na unakuta mtu yani anashindwa hata kusomesha watoto wake.
Pengine Bi Grace, unadhani sasa njia zipi zitaweza kutusaidia kupunguza umaskini tulionao na hatimaye tukatimiza lengo la milenia?
Naona serikali labda itoe kipaumbele hasa kwenye kilimo, iweze kutoa hata pembejeo za kilimo kuwasaidia wananchi waweze kuinua kilimo, labda itasaidia kupunguza umaskini au kutokomeza kabisa umaskini.
Nikiwa hapa na mkuta Bwana Martin Luoga, yeye anasema kuwa umaskini bado haujapungua.
Bado Tanzania haujapunguza umaskini kwa sababu zifuatazo. Umaskini haujapunguzwa kwa sababu tukiangalia sana kwa watu ambao wanajishughulisha masuala ya kilimo, ambao kilimo kinaweza kumtoa mtu katika hali ya umaskini. Lakini mkulima anapolima anategemea kwamba awezeshwe, kwa mfano kupitia mbolea. Akifanikisha kupata mbolea, akafanikisha kukuzia shamba lake mwaka wa pili wake, nafikiri anaweza kuwa na maisha mazuri, akawa na mahindi ya kuuza, akabadilisha hata mfumo kidogo wa maisha. Lakini ikiwa ameshindwa kununua mbolea kutokana na bei kubwa ya mbolea, basi mwakani anakuwa na maana na hali ya umaskini kama ilivyokuwa mwaka wa nyuma. Kwa hiyo anashindwa kubadilisha mfumo wa maisha na anaendelea kuwa na maisha ya umaskini mwaka hadi mwaka.
Unadhani tukielekea sasa kwenye ukomo wa malengo ya milenia, tutatimiza kweli lengo hili la kuondoa maskini?
Hatutatimiza.
Kwa nini?
Kwa sababu serikali inabidi lazima ifike mahali iangalie na kuchunguza hasa mwananchi anaishi vipi na tumsaidie vipi. Na kama hawajaangalia kitu kama hicho, mwananchi au lengo halitaweza kutimia.